Nanno Oromia Godina Kedlam Wallagga fi Godina Wallagga lixaa keessatti barisoonni 8 ol ta'an baatii amajjirra eegalee miindaa dhorkamuusaanii sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Barsiisaa Zalaalem Shimaa aanaa sayyoota barsiisaa ta'uusaanii ibsuudhaan barsiisonni mana barumsaa ifa tokkummaa sadarkaa tokkoffaa fi jahan sayyoo barsiisan hedduunii fi barsiisonni manneen barnootaa kanneen biroo barsiisan miindaa isaanii kan baatii amajjirra eegalee hanga ammaatti kan hin kaffalamne ta'uu eeranii jiru. Sawmiindaa kana hin arganneenis haal hamtuu keessa akka jiran barsiisaa Zalaalem ibsaniiru. Barsiisaa Zalaalem itti dabaluudhaan sababatti miindaan isaanii qabame qaama miindaa kaffaluuf yeroo gaafatanitti wiirtuu aadaa godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidooloo keessatti ijaaramaa jiruuf miindaan isaanii akka hir'ifamu ajajamuu isaanii dubbataniiru.
Miindaa kootu amma yoonaatu naan kaffalame jira. Akka waliigalaatti miindaa barsiisota aanaa sayyoo magaa bulchiinsa magaalaa Dambidooloo doorsisuudhaan kallattii garaagaraatiin birrii irraa kutaniiru. Iddoo kanatti mirga kee yoo gaafatte misoomaa mormiti arsaniidhaas hin jiru. Namni immoo gaafa rakkatu dhaqee mirga isaa gaafata. Gamoo aadaa turizimii godina Qeellam Wallaggaa ijaarraa jedhame. Gamoo aadaa turizimii godina Qeellam Wallaggaa kan ijaaru qoreenis ijaarame aadaa turizimiin sektora mataa isaa qaba waan ta'eef taa'ee mariisisee hojjetaa kan. Bifa sirna qabeessaan calaa ofiishaalii mootummaarraa qabatee dhufe teessisee barsiisaa mariisisee barsiisaan immoo humna isaa yoo danda'etti walii galee kutaa yoo dide immoo birri isaa kan kaffallee murtoon kan yoo ta'e kan abbaa miindaa sanaati. Kanaaf amma iddoo kanatti mirga namummaa keenyaa amma fakkeenyaaf akka dhuunfaa kootiitti mirgi namummaa kooti lubbuun jiraachuma shakkiisee sagalee jiran abbaa maatii ijoolleeti inni tokko nyaatu malee jiraachuu hin danda'u.
Maqaa koo Hiwwaaminaa nageenya kootiif sodaadhaa kan jedhan godina Wallaggaa lixaa aanaa mala sibuu magaalaa Mandiitti barsiisaa ta'uusaanii kan ibsan qaamolee hidhate waliin walitti hidhata qabduu jechuudhaan miindaa dhorkamne jechuun ibsanii.
Abbaa Hoosanii wajjin walii galanitti kan isin mana baadiyyaa keessa jiraatan kan jedhurraa ka'e kanarraa kan ka'e miindaan akka hin gadhiifamne dhorkanii jechuudha. Gaafa gaafatamu immoo hojii dhiistanii isaan sanaa waliin walii galanii hojii dhiistanii barsiisonni baadiyyaa keessa jirtan kan jedhudha. Ammaatti miindaan hin kennamne jechuudha. Immoo hamma har'aattu ijoolleen keenyas mana kiraayyaa kan jiruu fi boodii mana kiraayyaa iskaafuudhaan illee mana keessaa hanga nuyaasutti jaallee jechuudha. Waan nyaannu dhabne ijoolleen illee barsiisanii nama jirtu. Barsiisonni nama 852 wayiidha. Hojiin baruu barsiisuu hanga har'aatti rakkoon qorotuma jiru barsiifamaa jira. Waan isaan amma kanatti miindaan dhoowwatamistu nu walitti jechuudha.
Barsiisonni kunneen maatii kan bulchan ta'uu isaanii eeruudhaan mootummaan furmaata hatattamaa akka isaaniif kennu gaafataniiru. Komii barsiisonni kaasan kanaaf deebii kan kennan biiroo barnoota Oromiyaatti gorsaa kan ta'anii fi itti gaafatamaan quunnamtii uummataa obbo Efreem Tasammaa sagalee Ameesaatiif akka himanitti dhimmicha quba qabaachuu isaanii eeranii jiru.
Barsiisonni aanaa tokko tokkorraati sababa buusiiwwan adda addaatiin darbee aanaa keessaa barsiisaa hundas miti barsiisonni murtaa'anii bilbilaa jiru. Miindaan keenya kan ji'a kanaa nuun kaffalamne kan jedhan na quunnameera. Fakkeenyaa fi aanaa gidaamii irraati. Rakkoon kunis immoo sababa buusii wajjin wal qabate akka ta'e naqasanii ture. Isa kanaas qulqulleeffachuuf gara godina Qeellam Wallaggaatti waajjira barnoota godinaa akkasumas immoo bulchiinsa godinaatti bilbilee rakkoo kan akka qulqulleessanii furanii fi waliin haasofnee jira. Godinaaleen kunis rakkoo kan akka furanii dogongorri bakka bakkichi uumamuudhaas bulchiinsa godinaatti bilbilee kan hanqabu uummata marii. Hanqinni bilchina mariisisuu sun garuu gidaamii irra akka jiru bulchaan godinaa naa kaasanii bulchiinsa aanaatti bilbilanii akka kun sirraa'u uummanni yoo itti amane hojii misoomaa irratti hojjechuu akka qabu malee humnaan fedhii isaaniitiin haala miindaan isaanii akka hin cinne walii galamee hojii akka gara furmaataatti galanii jiru. Rakkoo kana furuudhaaf.
Obbo Efreem itti dabaluudhaan gumaachi misoomaaf taasisamu karaa mariitiin qaamni misooma irratti hirmaachuuf buusii akka buusuuf gaafatamee fi qaamni misooma gaggeessuuf karoorfate erga irratti waliin mari'atee walii galeen boodaa jechuun kan ibsan yoo ta'u qaamoleen barsiisaa ta'anii hidhattoota dhisame jedhanii waaman waliin walitti hidhamiinsa qabu jedhaman yoo jiraatan kan dhimmi isaanii qulqulleeffamu ta'aa jechuudhaan garuu hanga daree seenanii hojii bariif barsiisuu osoo addaan umriin barsiisaa jiranitti miindaa isaanii argachuun dirqamaa jechuun kaasaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerraa.